Ensimmäisen Mooseksen kirjan 7. luku kertoo siitä, kuinka tuhotulva tuli. Tämä luku alkaa sillä, että todetaan, Jumalan tahto oli pelastaa Noa ja hänen perheensä. Vaikka tuhotulva oli tulossa, niin Jumala tahto säilyttää sen elämän siemenen, että elämä maan päällä jatkuisi, että ihmissuku jatkuisi ja ennen kaikkea, että voisi kerran toteutua lupaus siitä vaimon siemenestä, joka tulee ja polkee rikki käärmeen päähän. Nyt tämä siemenen säilyminen oli kiinni siitä, että Noa ja hänen sukunsa jatkuu. Tämä luku 7 alkaa tällä tavalla. Ja Herra sanoi Noalle, mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni. Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi 7 paria, koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin 1 pari, koiras ja naaras. Niin myös taivaan lintuja 7 paria, koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä. Silloinkin, kun Jumala joutuu antamaan tuomionsa, kun hän ilmoittaa, että tuho tulee ihmisten synnin seurauksena, silloinkin Jumala pitää huolen siitä, että myös on pelastus tarjolla, että siemen säilyy. Tässä kerrottiin, että sinne arkkiin otettiin Noan perheen lisäksi eläimiä lajinsa mukaan pareittain. Yleisesti ajatellaan, että no niin, joka lajia oli 1 pari. Tässä kuitenkin sanottiin, että mukaan otettiin 7 paria puhtaita eläimiä. Ja sitten epäpuhtaita eläimiä otettiin se 1 pari. Nämä puhtaat eläimet olivat niitä, jotka kelpasivat uhrattavaksi. Vedenpaisumuksen ajan ja myös sen yli piti jatkua myös se uhrikäytäntö, joka oli saanut alkunsa ihan alussa. Jumala oli alusta alkaen opettanut sitä, että ihmiskunnan lunastamiseksi synnin, kuoleman ja kaiken pahan vallasta pitää antaa viaton uhri, joka maksaa sen syntivelan ja murskaa tämän pahan vallan. Ja siksi sukupolvesta toiseen niin näiden eläinuhrien avulla opetettiin sitä, mikä kerran tulee tapahtumaan silloin, kun Jumala itse antaa sen täydellisen uhrin. Eli tarkoitus oli, että jo etukäteen tietoisuus siitä, mitä kerran tapahtuu Golgatalla keskimmäisellä ristillä, kun Jeesuksen veri vuotaa ja hän antaa henkensä, niin sen tietoisuuden piti säilyä ja iskostua ihmisten mieleen. Siksi myös varmistettiin se, että kun vedenpaisumus on ohi ja jälleen uhrataan, niin on mistä ottaa myös uhrattavia. Nimittäin, jos olisi ollut vain se 1 pari uhrattavaksi sopivia eläimiä, niin ei niistä olisi tarvinnut ottaa kuin 1, niin se olisi merkinnyt sen lajin loppua. sukupolvea, olisi tullut sukupuutto. Mutta tässä sanotaan, että tämä asia oli varmistettu ja ajateltu etukäteen. Sitten kun luemme tästä eteenpäin, niin huomaamme, että 8. päivänä alkaa tapahtua. Raamatussa 8 merkitsee usein niin kuin uutta alkua tai jotain muutosta asioihin. Tässä on ensin viikko, se 7 päivää. Arkki on jo valmiina lähtöön. Se on täyttynyt, mutta menee vielä viikko ja sitten 8. päivänä alkaa tapahtua, alkaa sataa. Saamme kohta viettää pääsiäisjuhlaa, Herramme ylösnousemusjuhlaa. Se oli 8. päivä, viikon ensimmäinen päivä, kun Herra Jeesus nousi ylös haudasta. Siis alkoi taas tapahtua jotain. Ihan uutta ja erilaista oli alkanut uusi aika. Sitten tässä todetaan se, että kun vettä alkoi sataa, niin sitä satoi yhtä soittoa 40 päivää ja 40 yötä. 40 on taas tällainen uuteen vaiheeseen valmistautumisen aikaa. Me elämme nyt paaston aikaa, aikainen pääsiäistä. Me valmistaudumme pääsiäisen juhlaan. Paastonajan pituus on tämä 6 viikkoa, 40 päivää. Ennen kuin Jeesus aloitti julkisen toimintansa, hän oli erämaassa rukoilemassa ja paastoamassa, ja siellä häntä myös koeteltiin. Se kesti 40 päivää. Sama 40 esiintyy siinä, kun Israelin kansa Mooseksen johdolla vaelsi Egyptistä kohti luvattua maata. He eivät päässeet sinne heti, eikä se sukupolvi, joka on jähtynyt Egyptistä, päässyt sinne koskaan. Kesti 40 vuotta, että erämaassa sitten oli syntynyt ja kasvanut ihan uusi kansa. 40 vuotta valmistautumista siihen, mikä on edessä. Ja nyt tässä vedenpaisumuskertomuksessa esiintyy tämä sama 40 vuotta. Sekin käy tästä ilmi, että oli kulunut ainakin 100 vuotta siitä, kun arkin rakentaminen oli alkanut. Sanotaan, että kun Sem, Ham ja Jafet syntyivät, silloin Noa oli 500-vuotias. Ja silloin oli jo tietoisuus siitä, että tulee vedenpaisumus. Mutta sitten, kun vedenpaisumus alkaa, niin sanotaan, että Noa oli 600-vuotias. Jumala antoi tällaisen valmistautumisajan ihmisille. Se oli armon aikaa. Nyt arkkia rakennetaan, sinne saa tulla. Se on pelastuksen väline. Tulkaa, tulkaa tekin arkkiin. Ovi oli avoinna. Mutta sitten se armon aika, sekin päättyi. Ei se ollut loputonta aikaa, se päättyi. Luen tästä nyt jakeesta 4 eteenpäin. 7 päivän kuluttua minä annan 100 maan päälle. 40 päivää ja 40 yötä. Ja hävitän maan päältä kaikki olennot, jotka olen tehnyt. Ja Noa teki näin, aivan niin kuin Herra oli hänen käskenyt tehdä. Noa oli 600 vuoden vanha, kun vedenpaisumus tuli maan päälle. Ja Noa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan menivät arkkiin vedenpaisumusta pakoon. Se siis todella toteutui, mitä Jumala oli sanonut. Se toteutui, vaikka oli mennyt ainakin 100 vuotta. Ei se aika merkinnyt mitään. Ei se tehnyt turhaksi sitä, etteikö Jumalan sana toteutuisi. Ja Jumalan sana toteutuu aina. Kirjoitukset käyvät toteen. Raamattu kertoo monessa kohtaa siitä, kuinka Jumalan sana ja profetiat ovat jo käyneet toteen. On asioita, jotka tässä kerrotaan sillä tavalla, että ne ovat vielä edessä ja ne toteutuvat, mutta sitten myöhemmin Raamatussa osoitetaan, miten ne asiat ovat toteutuneet. Eli osa profeetoista on jo tällaisia, että me pystymme osoittamaan, että näin se kaikki tapahtui. Esimerkiksi nämä monet messiasennustukset, jotka kertovat siitä käärmeen pään rikkipolkijan tulemisesta, eli Herran Jeesuksen syntymästä ja toiminnasta, niin ne ovat näitä toteutuneita profetioita. Ja että me ymmärrämme tämän asian, niin siksi on tärkeää, että me Uuden testamentin lisäksi tunnemme myös Vanhaa testamenttia. Me näemme, kuinka Vanha testamentti lupaa asioita, ja Uusi testamentti kertoo, miten nämä lupaukset ovat toteutuneet. Ennen kaikkea Messiaan, Herran Jeesuksen kohdalla, niin tämä on hyvin selvästi nähtävissä. Näin se kaikki tapahtuu. Sitten Raamatussa on myös sellaisia profetioita, jotka saattavat toteutua monta kertaa. Siis sillä tavalla, että pystytään osoittamaan, että se mitä on sanottu, niin se sitten toteutui tietyssä historian vaiheessa. Ja voitaisiin todeta, että tämä asia oli tässä. Mutta se profetia voi toteutua uudestaan ja vielä syvemmällä tavalla. Ja vieläkin uudestaan. Eli se oikein niin kuin sen profetian sisältö aukeaa entistä selvemmin sitten myöhemmin. Esimerkiksi ne profetiat siitä, että mitkä ovat Israelin kansan ja sen maan rajat kaikkein suurimmillaan, niin pystymme ihan selvästi sanomaan Raamatun ja historiatietojen varassa, että se kaikki toteutui jo kuningas Daavidin aikana. Mutta se ei ole kuitenkaan sanottu, että etteikö se voisi jossain merkityksessä toteutua vielä uudestaan ja uudestaan. Ja nimenomaan silloin, kun Messias tulee. Daavid oli suuri kuningas, mutta hän ei ollut tämä Messias kuningas. Ja näin edelleen. Lopun aikoja, siis aikaa, joka edeltää Herran Jeesuksen paluuta, sanotaan lopun ajaksi. Ja siihen liittyy myös tämmöinen asia, että se on vähän niin kuin naisen synnytyspoltot. Sama ahdistus, tukala, olo, kipu, se tuntuu, se menee ohi, se tulee uudestaan, entistä voimakkaammin. Ja menee ohi, mutta tulee taas ja yhä syvempänä se sama asia, kunnes tullaan lopulta siihen hetkeen, että on synnyttämisen aika. Merkit Herramme Jeesuksen paluusta kytkeytyvät tähän ajatukseen, että niin kuin on synnyttävän naisen poltot, niin on hänen tulemuksensa ja sen ajan merkit. Millään varmuudella ei pysty sanomaan, että nyt käsillä olevat ajanmerkit olisivat ne viimeiset poltot. Emme me tiedä, kuinka monta tulee vielä tämän jälkeen, mutta kaikki kertoo siitä, että asia menee eteenpäin. Kirjoitukset tulevat käymään toteen. Ja sitten Raamatussa on myös profetioita, jotka eivät ole vielä toteutuneet, eivät ehkä millään tavalla, mutta ne odottavat aikaansa ja ne toteutuvat silloin, kun Jumala näin tahtoo. Joissakin Raamatun kirjoissa on tällainen maininta taikka käyttöohje, että sulje sinetillä tämän kirjan tai profetian sanat. No juuri niitä, joitakaan ei pysty vielä niin kuin ymmärtämään, mitä se voi tarkoittaa. Mutta jonkun toisen aikakauden ihmiset tulevat sitten ymmärtämään sen ja tajuamaan sen, että mistä on kysymys. Mutta tällaisetkin avautumattomat kohdat, niin myös ne voivat rohkaista ja opettaa ja lohduttaa myös muidenkin aikakauden ihmisiä, vaikka se ei ole vielä täysin kirkkaasti tullut esille. Lue jakeesta 8 eteenpäin. Puhtaita eläimiä, epäpuhtaita eläimiä, lintuja ja kaikkinaisia, joita maassa matelee, meni Nooan luo arkkiin kaksittain koiras ja naaras, niin kuin Jumala oli Nooalle käskyn antanut. Ja niiden 7 päivän kuluttua tuli vedenpaisumus maan päälle. Ja sinä vuonna, jona Nooa oli 600 vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden 17. päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet ja taivaan akkunat aukenivat. Ja satoi rankasti maan päälle 40 päivää ja 40 yötä. Tästä huomaamme sen, että kuinka tarkasti tässä sanotaan, että koska se vedenpaisumus tuli. Ja sanotaan se, että kaikki todella toteutui niin kuin Jumala oli sanonut, että näin se tapahtuu. Jumala valmisti pelastuksen välineen Noalle ja hänen perheellensä. Ja se arkki oli tämä pelastuksen väline. Vaikka Noa rakensi sen arkin, niin Jumala oli se varsinainen tekijä, koska se tapahtui Jumalan tahdon mukaisesti. Noa ei tehnyt sitä oman päänsä mukaisesti, vaan Jumalan ohjeiden mukaisesti. Arkin eri kerrokset ja osastot, niin ne ilmoitettiin. Myös se, että arkkiin piti tehdä ovi, niin sekin on tällainen tärkeä yksityiskohta tässä asiassa. Ovi kertoo siitä, että pelastukseen mennään aina oven kautta. Ovi on auki aikansa, mutta se myös suljetaan. Kun puhutaan armon ajasta, niin se on opetusta siitä, että ovi on nyt auki, mutta ymmärtäkää se, että se ei ole loputtomasti auki. Pelastus ei ole aina tarjolla. Tulee päivä, jolloin armon aika päättyy. Se päättyy ennemmin tai myöhemmin. Aivan varmasti se päättyy meidän jokaisen kohdalla, kun meidän silmämme sulkeutuvat viimeisen kerran. Me elämme nyt tätä armon aikaa. Jeesus puhui itsestänsä tienä ja porttina ja ovena. Hän on tie, portti ja ovi pelastukseen. Ja se mitä Jeesus on, niin sitä on myös pyhä kaste. Koska kaste on se pelastuksen väline, jolla Jumala nyt kokoaa ihmisiä sisälle pelastukseen autuuteen. Niin kuin kerran ihmiset pelastuivat siellä arkissa sen suojassa. Niin nyt pelastutaan, kun ollaan Jeesuksen veren suojassa, Jeesuksen puhtauden sisällä ja pyhässä kasteessa, me käymme läpi siitä ovesta, jossa me tulemme sisälle pelastukseen. Mutta armon aika se todella päättyy. Se päättyy silloin, kun Jumala sulkee oven. Ja kun hän sulkee, niin kukaan ei voi sitä enää avata. Mutta myös on näin, että kun Jumala avaa oven, kukaan ei voi sitä sulkea. Tässä 7. luvussa, niin jakeessa 16 sanotaan tällä tavalla. Ja ne, jotka menivät sisälle, olivat koirassa naaras kaikesta lihasta, niin kuin Jumala oli hänelle käskyn antanut. Ja Herra sulki oven hänen jälkeensä, Noan jälkeen. Siis Jumala sulki sen, päätti sen. Noan ei tarvinnut sulkea ovea keneltäkään. Mutta Jumala tiesi hetken, että nyt on aika sulkea ovi. Ja sitten tämä luku jatkuu sen kuvauksella, kuinka tuhovoimat näyttävät tekevän maailmassa mitä tahtovat. Kaikki hukkuu. Jopa korkeimpien vuoren huippujen yli vyöryvät vesimassat. Ne peittävät kaiken eikä kukaan säästy. Me seuraamme tietenkin nyt oman aikamme tapahtumia. Ja ihmettelemme sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja kyselemme sitä, että mitä on edessäpäin. Minkälaiset tuhovoimat, minkälainen vedenpaisumus, pahuuden ja väkivallan vedenpaisumus on nyt liikkeellä. Kuinka tässä käy ja voiko kukaan säästyä? Ja sen me tiedämme varmasti, että kuolema on kaiken katoavaisuuden tuhovoima. Ja sitten tuomio lankeaa kaiken ylitse. Sillä kaikkien meidän on kuoltava ja sitten tulee myös tuomio. Eli joudumme vastuuseen siitä, mitä olemme tehneet ja tekemättä jättäneet. Kuinka tästä voi pelastua ja voiko kukaan pelastua? Jakeesta 17 eteenpäin. Silloin tuli veden paisumus maan päälle. Tuli 40. päivänä ja vedet paisuivat ja nostivat arkin niin, että se kohosi korkealle maasta. Ja vedet saivat vallan ja paisuivat suuresti maan päällä ja arkki ajelehti veden pinnalla. Ja vedet nousivat nousemistaan maan päällä niin, että kaikki korkeat vuoret kaiken taivaan alla peittyivät. 15 kyynärää vesi nousi vuorten yli niin, että ne peittyivät. Silloin hukkui kaikki liha, joka maan päällä liikkui, linnut, karjaeläimet, metsäeläimet ja kaikki pikkueläimet, joita maassa vilisi sekä kaikki ihmiset. Kaikki, joiden sieraimissa oli elämän hengen henkäys, kaikki, jotka elivät kuivalla maalla, kuolivat. Tämä on hyvin puhutteleva kuvaus ja hyvin synkkää tekstiä. Kaikki, jotka elivät, kuolivat. Mutta nyt tässä kohtaa meidän on syytä palata pikkusen taaksepäin ja palauttaa mieleen se, että kaiken tämän keskellä oli myös niitä, jotka pelastuivat. Kun kysyin sitä, että voiko kukaan pelastua ja välttää sitä tuomiota, että meidän on kuoltava ja olemme vastuussa teoistamme, niin siihen vastaus on tämä, että on myös niitä, jotka pelastuvat. myös tässä vedenpaisumuksen keskellä se oli tarkasti tiedossa, ketkä pelastuvat. Valinta oli siis tehty. Jumala tekee valinnan, ketkä pelastuvat. Jumala tietää ja valitsee. Kuka sitten on valittu? Entä jos minä en olekaan niiden valittujen joukossa? Mitä sitten? Onko mitään toivoa? Ja jos Jumala valitsee ne, jotka pelastuvat, niin miten ihmeessä voi olla varma siitä, että kuuluu siihen joukkoon? Tai jos ei kuulu, voiko siihen joukkoon vielä päästä? Juuri sinä päivänä menivät Noa sekä Seem, Ham ja Jaafet, Noan pojat ja Noan vaimo ja hänen kolme miniäänsä heidän kanssaan arkkiin. Nämä 8 henkeä olivat varmasti näitä valittuja. Mutta kuulutko sinä ja kuulunko minä näiden valittujen joukkoon? No katsotaan, mitä Raamattu sanoo muissa ihan selvissä kohdissa tästä asiasta. Sen Raamattu varmasti sanoo, että jotka uskovat, ovat pelastukseen valittuja. Uskovat, Kristukseen uskovat ja luottavat, ovat arkissa sisällä. Ne pelastuvat, jotka eivät usko, ne ovat pelastuksen ulkopuolella, arkin ulkopuolella, ne hukkuvat. Ja nyt haluan lukea Uudesta testamentista 3 kohtaa. Ensiksi Roomalaiskirjeen 8. luvusta 3 jaetta. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut, ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut, mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Eli ne, jotka pelastuvat, ovat koko ajan olleet Jumalan työn kohteena. Ja Jumala on tehnyt kaiken tarvittavan heidän pelastuksensa eteen. Jumala on heidät kutsunut ja Jumala on heidät pyhittänyt ja Jumala on heidät vanhurskauttanut. Eli Jumala ei ole jättänyt asiaa niin kuin puolitiehen sellaiseksi, että se vasta viime hetkillä sitten selviäisi, ketkä lopulta pelastuvat ja ketkä eivät. Jumala on sen kaiken etukäteen tiennyt ja myös sen mukaisesti asiat hoitanut. No, sitten toinen kohta on Efesolaiskirjeen 1. luvusta ja kestä 3 eteenpäin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armon kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi antaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Se ei ole mikään yllätys, ketkä pelastuvat. ei se ole Jumalalle itselleen mikään yllätys. Ja tästä asiasta Jumala on ilmoittanut myös meille sen, että meillä on lunastus Herran Jeesuksen veressä ja rikkomustemme anteeksi antaminen. Ja kenelle tämä kelpaa, joka tämän uskoo? Hän on näiden valittujen ja kutsuttujen joukossa. Jumala tiesi sen etukäteen, ketkä tulevat näitä olemaan. Me ihmiset emme sitä tiedä. Eikä meidän tarvitsekaan sitä tietää. Meidän tehtäväksi on annettu vain se, että tartumme kiinni siihen sanaan, joka lupaa meille meidän pelastuksemme ja varmuus siitä on Jeesuksessa Kristuksessa. Se riittää meillä. Enempää meidän ei tarvitse tietää, eikä meidän tarvitse lajitella toisiamme. Ei aja ketään pelastuksen ulkopuolelle etukäteen, ei edes tuomita itseämme armosta osattomaksi. Se riittää, kun pidämme tästä kiinni. Jeesuksessa, Kristuksessa on meidän syntiemme sovitus ja kaiken anteeksi anto. Ja vielä kolmas Raamatun kohta, toisen Tessalonikialaiskirjeen toisesta luvusta jakeet 13 ja 14. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen, hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Jumala ei ole jättänyt sattuman varaan ja arvailujen varaan sitä, että ketkä ovat valittuja tulevat pelastumaan. Jumala on julistanut evankeliumin kaikelle kansalle. Ja evankeliumi ilmoittaa sen, että Kristuksen täytetyssä työssä, hänen yhteydessään, me saamme olla aivan autuaita. Ja tämä pitää paikkansa silloinkin, kun tuhotulva tulee. Kun kaiken katoavaisuus lakaisee meidät maahan. On totta, että tuhotulvasta ei kukaan selviä kastumatta. Myös nämä arkissa olevat, nämä ihmiset, jotka tulevat pelastumaan, kyllä hekin olivat sen saman myrskyn keskellä. Ja rankkasateet piiskasivat sitä arkkia. Ja siellä arkissa, kun oltiin toista vuotta, niin varmasti oli usein tukala tunnelma ja tukalat oltavat. Eli eivät he päässeet helpolla, mutta he säästyivät hukkumiselta. He olivat sisällä pelastuksessa. He pelastuivat, koska arkki kantoi ja suojasi heitä. Pyhässä kasteessa meidät on otettu sisälle pelastuksen arkkiin. Ja kun me uskomme ja luotamme Jumalan sanan lupauksiin, että hän tahtoo viedä meidät perille ja pelastaa meidät, niin me saamme myös kerran nähdä sen lupaus ja kirjoitukset, ne käyvät toteen. Tämä kuudes luku päättyy näihin sanoihin. Niin Herra hävitti kaikki olennot, jotka maan päällä olivat, niin hyvin ihmiset kuin myös karjaeläimet, matelijat ja taivaan linnut. Ne hävisivät maan päältä. Tässä puhutaan tuomion toteutumisesta, mutta tässä puhutaan myös pelastumisesta. Ainoastaan Noa sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa, jäivät henkiin. Uudessa testamentissa sanotaan, että ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa nimessä kuin Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja viimeinen jae kuuluu. Ja vedet vallitsivat maan päällä 150 päivää. 5 kuukautta. Mutta sitten sekin aika loppui. Vaikka se tuntui toivottoman pitkältä ajalta, kenties, niin sekin aika loppui. Tuli päivä, että se oli mennyt ohitse. Ei ole niin pahaa kärsimystä, ei niin syvää tuskaa, ei niin vaikeaa tilannetta, etteikö siihen tulisi myös päätös. Ja se tulee silloin, kun tulee Jumalan määräämä aika ja hetki. Mutta vaikka nyt vielä olisimmekin vellovien vesien keskellä ja myrskytuulten piiskaamana, niin me saamme jo nyt luottaa siihen. Tulee päivä, että taivas taas kirkastuu, koska Jumala toteuttaa lupauksensa. Minä en sinua koskaan hylkää, enkä sinua jätä. Tämä toteutui Noa ja hänen perheensä kohdalla. Aivan varmasti tämä lupaus toteutuu meidän kohdalla, jokaisen kohdalla, joka tahtoo luottaa tähän lupaukseen.